Manuprāt, šīs nedēļas sarunas Ženēvā, Briselē un Vīnē bija labs sākums, bet tagad visi atgriezīsies savās galvaspilsētās un apspriedīsies par nākamajiem soļiem. Mēs tomēr ceram, ka šis dialogs turpināsies un Krievija izvēlēsies diplomātijas un deeskalācijas, nevis konflikta ceļu. Valsts sekretāra Blinkena un viņa vietnieces Vendijas Šermanas vēstījums arī ir bijis ļoti skaidrs, lai arī mēs ceram, ka Krievija dos priekšroku diplomātijai, ASV un NATO sabiedrotie ir vienoti un ātri reaģēs, ja Krievija izlems iebrukt Ukrainā.
Par šo ātro reaģēšanu, par to arī ir runāts daudz, taču vai mēs jau varam runāt par kaut kādiem konkrētiem pasākumiem, vai arī tie joprojām tiek apspriesti?
Well, as Secretary Blinken said, we're not looking to telegraph.
Kā norādīja valsts sekretārs Blinkens, mēs nenosūtīsim otrai pusē sarakstu ar to, ko mēs varētu darīt. Krievija visticamāk ļoti labi apzinās, ko ASV un tās sabiedrotie ir izlēmuši vai gatavojas darīt. Taču viens ir skaidrs, rīcība būs ļoti stingra un sekas būs postošas Krievijas ekonomikai. Bet atkārtoju, ka mēs joprojām ceram uz to, ka Krievija izvēlēsies dialogu, nevis citu ceļu.
Šajās dienās daudz tiek runāts arī par turpmāko sadarbību ar Ukrainu un arī citām centrālās un austrumu Eiropas valstīm. Vai šīs nedēļas laikā kaut kas šajā jomā ir mainījies?
I don't know if anything has changed. There is robust security and defense cooperation going on now with Ukraine.
Es nedomāju, ka kaut kas ir mainījies. Ar Ukrainu turpinās nopietna sadarbība drošības un aizsardzības jomā, un es uzskatu, ka tas turpināsies gan tuvākajās nedēļās un mēnešos. Šāda sadarbība turpinās arī NATO ietvaros, un ir skaidri pateikts, ja Krievija izlēmtu uzbrukt, NATO nekavēsies un stiprinās savu austrumu flangu, tostarp pastiprinot savu sadarbību ar Baltijas valstīm. Tas būtu pilnīgi pretēji tam, no kā Krievija vēlas izvairīties.
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šajās dienās ir izteicies, ka nākamajā nedēļā sagaida no savienotajām valstīm atbildi uz izvirzītajām drošības garantiju prasībām, īpaši uzsvarot, ka gaida rakstiskas atbildes. Vai jūsuprāt, šādai atbildei būs nepieciešama nedēļa vai ilgāks laiks?
Yeah, I don't have any insight on that particular aspect of what happens next.
Par to, kas notiks tālāk, es īpaši nevarēšu komentēt. Taču mēs ceram, ka dialogs turpinās un deeskalācija būs, un tieši šo ceļu ir izvēlējusies ASV, un mēs ar saviem sabiedrotajiem tajā esam vienoti un par to regulāri konsultējamies. Un viens ir skaidrs, nekādi lēmumi par Eiropu netiks pieņemti bez Eiropas, nekādi lēmumi par Baltijas valstīm bez Baltijas valstīm, un nekādi lēmumi par Latviju bez Latvijas. Un šis ir skaidrs vēstījums ne tikai no ASV, bet arī citu NATO valstu puses. Tostarp arī attiecībā par Ukrainu.
Nav grūti prognozēt, kāda būs Krievijas reakcija uz Rietumvalstu nevēlēšanos pieņemt tās nevisai pamatotās drošības garantiju prasības. Vai jūsuprāt, arī šajā situācijā ir iespējama dialoga turpināšana?
Of course, there's always potential for dialogue and diplomacy.
Protams, dialoga un diplomātijas iespējamība ir vienmēr, ja vien tas notiek deeskalācijas atmosfērā. Protams, ka dažas no izvirzītajām prasībām jau pašā sākumā nebija apspriežamas ne ASV, ne NATO. Taču, kā norādījis valsts sekretārs Blinkens, ir iespējams meklēt sadarbības iespējas drošības, caurskatāmības un iespējams arī kodola bruņojuma jomās. Taču šīs jomas acīm redzot attīstīsies ar laiku. Taču mēs pilnīgi noteikti vēlamies turpināt sarunas un dialogu.
Over time. But again, we're looking forward to continued dialogue, continued talks.